Takže teď si povíme něco o statistice. Úplně na úvod bych chtěl říct, že nemůžete předpokládat, že bych vás tady naučil statistiku. Jde o to spíš ukázat něco, to, co jsem zdůrazňoval na začátku celý té přednášky. Nemůžu vás tady nic naučit, ale můžu vám ukázat, co existuje a co by se vám mohlo někdy hodit, po čem máte třeba pátrat. Takže povíme si o úloze statistiky v experimentálním výzkumu, něco málo o exploračních metodách, o principu konfirmačních metod a potom na závěr nějaký praktický rady. Takže co je vlastně posláním statistiky a proč zejména pro biologii mně to připadá strašně důležitá oblast nebo strašně důležitý nástroj, kterýmu se věnuje bohužel ve studiu velmi málo času, mělo by být mnohem víc. Statistika nám totiž pomáhá odhalovat zákonitosti v našem stochastickém světě. Prostě ten svět, ve kterém žijeme, je stochastický. Tam spousta procesů je jakoby náhodných. Umožňuje nám odfiltrovat nebo alespoň kvantifikovat vliv náhody na naše experimentální data. My prostě něco naměříme, ale problém je, že se nám do toho míchá ta náhoda. A statistika nám umožní, když ne odfiltrovat vliv té náhody, tak ji aspoň kvantifikovat, aby jsme aspoň věděli, kolik jí tam bylo. Posoudit, jestli jí tam bylo hodně nebo málo. A podle toho si udělat obraz o těch výsledcích, které jsme teda dostali. Ten vliv náhody na naše data může být minimálně dvojí. Jednak se může uplatnit chyba malých čísel. Prostě my jsme, když studuju vliv chování na inteligenci studentek, vliv toxoplasmy na inteligenci studentek, tak já bych potřeboval, když o tom udělám nějaký závěr, tak bych teoreticky měl proškudovat inteligenci všech studentek, což technicky nejde, takže mám nějaký výběrový vzorek, jak jste viděli v těch minulých datech ze včerejška, tak to bylo těch 158 toxoplasma negativních a 58 toxoplasma pozitivních. No a to, že se lišej, tak to může být tím, že ten vzorek je malej a uplatnila se náhoda. A já musím kvantifikovat, s jakou pravděpodobností je to čistě daný tou náhodou. No a druhý negativní vliv náhody na naše data je, že studovaný jev, například třeba když měříme vliv stáří na tělesnou váhu, může být překryt vlivy jiných faktorů. Kromě toho stárnutí, třeba když bych si tady udělal tady vy jste dost věkově homogenní, ale kdybych prostě vzal náhodný soubor chodců tamhle na metru a zjistil si, jak je kdo starý a kolik váží a chtěl udělat, jestli je tam ta zákonitost, tak by to nemuselo být daný tím, že prostě ty lidi jak stárnou, tak jsou čím dál těžší nebo naopak lehčí, jde o to, v jakým věkovým rozmezí bych tam ty lidi bral. Ale může to být s tím, že ty starší jsou jiný věkový kohorty. A v minulosti třeba byli hůř živený a tak jsou dneska lehčí. No? S dobou, s časem prostě je výživa čím dál lepší a lepší a lidi jsou větší a větší a těžší a těžší. Takže tohle je zase vliv náhody nějakých jevů, který já nestuduju, to, že se měnila výživa v průběhu času, to není ten jev, který mě zajímá. Mě zajímá biologický jev, vliv stárnutí na tělesnou váhu, ale mám to znečištěný vlastně ty data překrytý vlivem tadyhle toho jiného faktoru, toho, že se měnila výživa v průběhu času. Tak, základní rozdělení statistických metod podle účelu. to principiální rozdělení, které si neustále musíte uvědomovat, že existuje. A když se věnujete nějaký statistice, tak nejdřív si vlastně uvědomit, co vlastně děláte. Tak to hlavní rozdělení je na explorační metody a konfirmační metody. Ty explorační, to je opravdu explorace. Hledáme nějaké zákonitosti v nějakých datech. Statistické metody nám pomáhají právě odfiltrovat vliv té náhody a rozpoznat tam ty zákonitosti, které jinak bychom na těch datech, které jsou prostě znečištěný tou náhodou, neviděli. Naproti tomu konfirmační metody, tak ty se snaží potvrdit nějakou naší hypotézu. Většinou se to děje tak, že to potvrzení spočívá v tom, že falzifikujeme hypotézu alternativní. Jo, když chci potvrdit, že ty mince byly sfalšované, to, co měl ten koňský handlíř z toho včerejšího příkladu, tak ve skutečnosti falsifikuju hypotézu, že ty mince byly v pořádku. Zjistím, s jakou pravděpodobností ty mince byly v pořádku. Vyšlo mi ty 2% zhruba, a to si říkám, a to teda už je nějaký divný. 2%, to se mi nezdá. To je příliš malá pravděpodobnost. Tak radši přijmu tu alternativní hypotézu, mince byly sfalšované. Takže nejdřív těm exploračním metodám, tam patří popisná statistika, různý zobrazovací metody a pak takové metody mnohorozměrné statistiky, tam můžeme řadit třeba zvukovou analýzu, diskriminační analýzu, faktorovou analýzu. Existuje jich víc, ale většinou jsou to jako pod kategorie vlastně těhletě. Takže k té popisní statistice opravdu tohle jenom proletíme, jenom abyste věděli, že neexistuje jenom průměr. A když už máte průměr, tak neexistuje jenom aritmetický průměr, ale existuje taky někdy geometrický průměr, harmonický průměr a každý se používá v jiných případech. Když třeba velikost populace v čase, tak zejména pro genetiky je důležitější ten geometrický průměr než aritmetický, ale to už bychom šli do příliš velkých podrobností, jenom abyste věděli, že těch průměrů existuje víc. Medián, což je vlastně ta hodnota, pod kterou a nad kterou je stejný počet pozorování, takže taková, řekli bychom, ta nejtypičtější, no to by byl spíš modus. Modus je ta nejtypičtější hodnota, ta, která se vyskytuje v té populaci nejčastěji. Takže medián, ten je velice užitečný u dat, který nemají normální rozložení, tak si najít tu hodnotu, pod kterou leží, kde 50%, polovina případů je nad ní a polovina pod ní. Tak to mi popíše jako tu polohu toho souboru lepší než ten aritmetický průměr. No a konfidenční interval je strašně užitečná záležitost, když odhaduju třeba na základě nějakého vzorku, tak odhaduju nějakou hodnotu, tak je dobře vědět něco o přesnosti toho odhadu a to třeba můžu stanovit pomocí toho konfidenčního intervalu, že vím, že 95% případů bude ležet mezi těma dvěma hodnotama. Něco bude nad tím, něco bude pod tím, ale 95%, anebo taky třeba 99%, bude mezi tadyhle těma dvěma hodnotama. To mi zase lepší ten soubor popíše, než když budu vědět jenom ten třeba průměr. Variabilita, disperze, tak tu můžu charakterizovat třeba pomocí rozsahu, že nejstarší student v souboru mu bylo 57, nejmladší mu bylo 17. Variance nebo rozptyl označovaný sigma na druhou, tak to je vlastně součet nebo průměrná odchylka od průměru. jo, že se spočítá celopopulační průměr, třeba věku tadyhle těch studentů, a pak si beru každého jednoho studenta, zjistím si, jak je vzdálený od toho průměru, a to umocním na druhou a nasčítám a pak vydělím počtem studentů. Směrodatná odchylka je druhá odmocnina z tady toho rozptylu. S velice důležitou hodnotou, když budete charakterizovat nějaký biologický objekty, tak to je variační koeficient, kdy se bere v úvahu nejen ta směrodatná odchylka, ale i z jaký hodnoty to bylo počítané. Prostě když budete měřit blechu a vyjde vám, že směrodatná odchylka je 1 mm, tak to znamená, že ty blechy varírují víc, než kdyby vám vyšla tahle směrodatná odchylka u slonů 1 mm. Takže když to vydělíte tím průměrem, tak to je ten variační koeficient a můžete porovnávat variabilitu předmětů, který se lišejí velikostí. Jinak byste nemohli. Nebo parametrů, třeba, já nevím, antropometrické měření, tak když vás zajímá, jestli víc varíruje dílka prstů nebo obvod hlavy, tak to nemůžete, tak směrodatná odchylka vám moc nepomůže, ale variační koeficient ano. No a poslední, co bych tady chtěl zmínit, je střední chyba průměrů, což není vlastně charakteristická variability. Když se to tak často používá a na grafech velmi často tu a tam je směrodatná, plus minus směrodatná odchylka třeba, tu a tam je plus minus střední chyba průměru. Ve skutečnosti každý nám něco říká něco jiného. Ta střední chyba průměru nám říká, s jakou přesností s tím množstvím dat, který máme k dispozici, můžeme vlastně odhadnout, kde je ta průměrná hodnota. Takže je to něco jiného, je to nezávisí to vlastně na vlastnostech toho souboru nebo toho původního souboru. Takhle, ta směrodatná odchylka, ta nám charakterizuje už jenom ten výběrový soubor, ten, který jsme proměřili. A ta střední chyba průměru nám na základě té směrodatní odchylky a toho, jak velký máme ten vzorek výběrový, odhadne přesnost, s jakou to můžeme odhadnout pro ten celý soubor. No, jako proč zrovna v této věci jdu do detailů? No, z toho důvodu, že velmi často právě jednak si musíte dávat pozor, když čtete článek, anebo když píšete článek, tak co znamenají takový ty fousy na tom boxplotu, na tom grafu, kde teda je označený nějaký průměr a nějakýma takovýma tykadýlkama třeba je označený cosi. Tak teď je důležité, jestli to cosi je směrodatná odchylka nebo střední chyba průměru. Takže tohle to si pohlídat, abyste věděli a popsali správně v těch grafech. A druhá věc, co vlastně zvolit, no, obvykle to bývá tak, že člověk, že ten krajíc spadne tou namazanou stranou na zem, ale v tomhle případě je ku podivu správnější vzít to, co vypadá hezčí na tom grafu, a to je ta střední chyba průměru. Protože ta je menší, ten rozptyl, a vypadá to na tom grafu hezčí. Jo, že to nemáte ty data tak strašně moc variabilní. Ono je to lepší v tom, že vám to umožní spíš odhadnout, jestli mezi těmi skupinami je nebo není signifikantní rozdíl. To je, když se vám nebudou překrývat ty střední chyby průměrů, tak nejspíš když se vám budou překrývat střední chyby průměru, tak tam asi signifikantní rozdíl nebude. Ale když se vám budou překrývat směrodatní odchylky, tak to ještě vůbec nic neříká. Takže správnější z hlediska toho, o čem vám ten graf vypovídá, je ku podivu to, co je příznivější, to, co vypadá na tom grafu hezčí. Takže spíš tam bych doporučoval dávat střední chybu průměru. Tak grafy, popisnou statistiku, tu jsme probrali, teďkon teda ty zobrazovací metody nějaký, ty grafy. Tak já vám zase nebudu říkat, jaký všechny grafy existují, jenom abyste si uvědomili, že jich je poměrně hodně. Tady vám ukážu koláčový graf jako výstražný příklad grafu, který ve vědě, prosím vás, nepoužívejte. Ten, ať si používají jako politici, když chtějí zkreslit výsledky voleb, protože na něm se skutečně jako nedá moc odhadnout ty proporce, protože nevíte, jestli máte koukat na tu délkovou, nebo na ten obsah, nebo na co vlastně. Opravdu tohleto, tak jak tam ty výseče uspořádáte, jaký barvy zvolíte, tak můžete zvýraznit nebo naopak potlačit nějaký výsledek, který se vám nelíbí, ale ve vědě prostě tenhle ten graf je na nic. Takže kde můžete, tak použijte v takovýchto případech sloupcový grafy. Tady je příklad sloupcového grafu, kdy pro první čtvrtletí, druhé čtvrtletí, třetí čtvrtletí a čtvrté čtvrtletí, tady třeba kolik času foukal vítr z jedné strany a z druhé strany, já nevím, co tam bylo, ale je té informace tam mnohem víc. Zase promítám tady na schvál tenhle ten trojrozměrný graf, zase čistě jenom jako na výstrahu. Rozhodně ho nepoužívejte. Zase to stresuje tu informaci, která je tam obsažena. Sloupcový graf sám o sobě je dobrý, ale dvourozměrný. Ne takhle, ono to vypadá hezky a počítače to pro vás rádi namalují, ale je to na nic. Stěžuje to z toho získat tu informaci, která je tam obsažena. To je jako odhadnout pořádně prostě tu vejšku, když je tam ještě něco takhle navíc, prostě je to zkreslený. Ta informace tam je, ale prostě je hůř čitelná, než kdyby to nebylo prostorový. Krabicový graf, o tom jsem tady mluvil, že na krabicovém grafu jednak můžete třeba znázornit medián anebo průměr. Potom tady s tím boxíkem můžete znázornit třeba nějaký konfidenční interval, že teda, nebo kvantily, což jsou teda ty hranice, pod který tady 25% je menších a 25% je větších nad tadyhle mští. No, takže tohle to mi vymezuje těch 50% případů. To vejdou tadyhle do tohohle rozmezí. No a dají se tam znázornit ještě odlehlý hodnoty a extrémy, což jsou vlastně ty hodnoty, které ležejí třeba, já nevím, 3 směrodatní odchylky od, třeba za odlehlý budu považovat to, co leží 2 směrodatní odchylky od průměru a za extrém to, co leží, dejme tomu, já nevím, 3 směrodatní odchylky od průměru. Čárový graf, tam jsou vlastně propojený ty body takhle nějakýma čárama. Upozorňuji na takovou libůstku oponentů, když budete mít v diplomce nebo když budete posílat článek, tak pozor, abyste nepropojovali body, mezi kterýma vlastně nic nemůže být. Takže když na těch grafech třeba budete znázorňovat, jak reakční časy osob v prvním pokusu, v druhém pokusu, v třetím a ve čtvrtém, tak to nepropojujte čarama, protože by řekli, žádný pokusy mezi tím nebyly. Nebo když tam budete mít homozygoty, heterozygoty a homozygoty s druhou alelou, tak zase pohlídejte se, jak tam nemáte tu čáru. Udělejte jenom body. Protože zase nějaký hnidopich by mohl přijít. Ono je to čitelnější, když je to propojený, ale oponenti velmi rádi do tohohle šťourají. XY graf je strašně užitečný, když chcete znázornit nějakou funkční závislost mezi dvěma veličinami, tak vynesete pro každý objekt ten bod na průsečík té xový a ypsilonový souřadnice a vyjde vám něco takového, takováhle soustava bodů a vy z toho vidíte nějaký zákonitosti. Tadyhle v tom případě různou barvou dokonce můžete vyznačit různé kategorie těch osob. Tohle to byly novorozenecká dílka a váha u mimínek, který se narodili toxoplasma pozitivním a toxoplasma negativním matkám. No to se nesmějte, jak už jsem říkal, toxoplasmu tady děláme na veliko, ale tadyhle je třeba zajímavý to, že toxoplasma pozitivní matky mají mnohem víc synů než dcer. Takže kdo je toxoplasma pozitivní, tak tomu se z větší pravděpodobností, teda u žen, u mužů jsme to nestudovali, narodí syn. Tak znova připomínám, kdo jste se ještě nenapsal a tím pádem nevíte, jestli jste toxoplasma pozitivní nebo negativní, tak nezapomeňte příští týden, teď máte možnost se to tady v té budově dozvědět. Teda my vám to hned neprozradíme, ale pak máte možnost se to dozvědět, když se zapíšete na tyto dva archy. Histogram. Jedná se vlastně o sloupcový graf, kde ta výška těch sloupců označuje frekvenci případů v některých těch kategoriích. Takže tohle jsou zase ty váhy těch novorozenců a vidíte, že prostě v různých, že nejvíc jich je tady v tom rozmezí někdy od 3350 do 3650 gramů. Ale že tam byly i takovýhle vidíš víci. Tak, další metody explorační statistiky, zvuková analýza, diskriminační analýza, faktorová analýza, já snad ani nebudu říkat, k čemu to je. Zvuková v zásadě, když chcete najít tam nějaký přirozený zvuky, třeba, já nevím, ve filogenetice to můžete použít k tomu, abyste rozlišili na základě třeba sekvence DNA skupiny organismů, který patří k sobě, tak to je vlastně metoda zvukové analýzy taky. Patří to mezi to, i když velmi už odvozená. Diskriminační analýza, kde na základě mnoha znaků rozdělím ty jedince do dvou už předem, nebo několika už předem daných skupin. Není to, že by mi to tam ty skupiny vytvářelo, ale já prostě si je už předem udělám. A potom dodatečně můžu třídit lidi, určovat, kam vlastně patřejí. Na základě, tuhle metodu jsem použil zase kdysi dávno, před těma 17 lety, při začátku studia vlivu toxoplasmózy na lidskou psychiku, že jsem si udělal na základě vlastností nějakých těch studentů, jsem si určil, jak poznat na základě psychiky, jestli dotyčný je toxoplasma nakažený nebo není nakažený. Moc to nefungovalo. A faktorová analýza, ta je vlastně na redukci dat, který jsem naměřil, prostě naměřím třeba 50 antropometrických rozměrů na každém člověku a zajímá mě, jestli to není třeba, jestli opravdu každého člověka musím popsat těma 50 rozměrama, anebo jestli je to vlastně ve skutečnosti jenom několik faktorů, který se projeví třeba tím, že dotyčnej bude mít zároveň dlouhý nos a dlouhý uši. Jo, že to tak spolu koreluje, že to teda je vlastně vyjádření jednoho a toho samého faktoru. Takže vlastně to takhle nějak hledá ty faktory, které jsou schované za těma faktorama konkrétníma. Ty obecnější faktory, které vlastně sítějí ty konkrétní faktory, které třeba jsem naměřil. Tak, dostáváme se ke konfirmačním metodám. Je to taková, jako asi pro většinu z vás, statistiku, většina z vás má statistiku stotožněnou právě s těma konfirmačníma metodama, protože to nám umožňuje vlastně testovat nějaký hypotézy. Jaký jsou principy statistického rozhodování? No, je to v podstatě založený na tom, že se snažíme vlastně zavrhnout platnost nulové hypotézy. Nulová hypotéza, označujeme ji jako H0, tak ta zní, že pozorovaný jev je dílem náhody. A platí, že její chybný zamítnutí by bylo pro nás závažnějším jako nějakým prohřeškem. Jo, kdybychom řekli, ne, není to dílem náhody, chybně bychom to zamítli, tak to by bylo špatný. Vemte si zase toho koňského handlíře, podle toho si to můžete dobře pamatovat, protože kdybych chybně zamít to, že je to dílem náhody, tak by poslal na popraviště nevinnýho. Takže tam opravdu chceme, aby pravděpodobnost týhletý chyby, a tomu říkáme chyba prvního druhu, označujeme alfa, aby dosáhl, aby jsme věděli, jaká je přesně pravděpodobnost týhletý chyby. No, my nikdy nevyloučíme, ale musíme si být jistí, jak je vysoká. Takže ta hodnota, co nám vlastně poskytuje statistika, tak to je ta chyba týhletý, to je ta pravděpodobnost chyby prvního druhu. No a alternativní hypotéza, to je ten opak k tý nulový. To znamená to, že teda to není dílem náhody a že ty mince byly třeba zfalšované. No a síla testů, další strašně důležitý pojem, to je pravděpodobnost oprávněného přijetí alternativní hypotézy. Přijmeme alternativní hypotézu v okamžiku, kdy zamítneme tu nulovou. Takže čím je větší pravděpodobnost, že když tam je ten daný jev, není to vlivem náhody, že my to najdeme, tak tím jsme samozřejmě radši a tím ten test máme radši, tím je lepší, silnější. Že prostě s větší pravděpodobností, když tam ten jev je, tak ho najdeme. Když to není vlivem náhody, tak zjistíme, že to není vlivem náhody. No, chybný zamítnutí alternativní hypotézy označujeme jako chyba druhého druhu. Označujeme to symbolem beta. Jakým způsobem teda zjišťujeme to pravděpodobnost té chyby prvního druhu? No tím, že si vypočteme nějakou hodnotu, který statistici říkají testová statistika, no, takže to T je třeba testová statistika, F, velký F je testová statistika. Prostě jsou to, já jsem tomu, když jsme se bavili o těch permutačních testech a randomizačních testech, tak jsem tomu říkal nějaká kritická hodnota. To se matematikům nelíbí, ty tomu říkají učeně statistika, testová statistika. No. Takže nějaká takováhle hodnota, jejíž velikost, s ní můžeme a z množství těch jedinců, co jsme analyzovali z velikosti toho souboru, můžeme spočítat pravděpodobnost chyby prvního druhu. Vy asi znáte třeba z genetiky chý kvadrát. To je zase testová statistika, kdy se porovnávají četnosti. Teoretické četnosti s těma reálnýma naměřenýma. Tady máte příklad jako právě z genetiky, kdy teda nějaký ty zelený semena v hrachu, žlutý semena v hrachu, svraštělý a hladký semena, tak teoretická četnost, kdyby to byly jenom ty dva geny, tak by mělo být 9:3:3:1. A já jsem na tom políčku sklidil 152 těch zelených hladkých, 39 těch zelených svraštělých, 53 těch žlutých hladkých a 6 těch žlutých svraštělých. A zajímá mě, to není poměr 9:3:3:1, ale mě zajímá, jestli se to odchyluje od tady toho teoretického poměru hodně, takže to nebude náhodou, a že teda ta genetika bude nějaká jiná v tomhle případě, bude to třeba víc genů. se tam uplatňovat. A nebo jestli je to čistě jenom vlivem náhody, a kdybych měl větší políčko, tak se do toho poměru 9:3:1 trefím lepší. No a ten vzoreček na chý kvadrát, ten je naměřená minus očekávaná lomeno očekávaná a součet pro všechny tři čtyři kategorie. Jo, a tam ty rozdíly jsou ještě na druhou teda, pro to chý kvadrát. Což je důležitý, protože jinak by se mi vyrušili, když by byl nějaký kladnej a nějaký záporný ten rozdíl, tak by se mi to vyrušilo. No a vyjde mi nějaký číslo, v tomhle případě mně vyšlo číslo 8,97. Podívám se do tabulek a zjistím, že kritická hodnota pro alfa se rovná žádná celá 0,5 při třech stupních volnosti je 7,8. Tahle ta hodnota skutečná, co jsem spočítal, je větší. A to znamená, že je to péčko menší než žádná celá 0,5. Takže to nebude vlivem náhody. Nebo je malá pravděpodobnost, že to je vlivem náhody. Nulovou hypotézu, to znamená to, že opravdu je to čistě jenom daný tím, že mám malý políčko, tak to můžu zamítnout na hladině významnosti žádná celá 0,5. Tak, statistika v době počítačů je už trošičku funguje jinak než ještě před nástupem počítačů. Výhodný je především to, že není potřeba znát ty vzorečky, to je všechny vzorečky za nás zná ten počítač, přesně řečeno ten program statistický, který používáme. Nemusíme podle nich umět počítat, dosazovat do vzorečků, prostě jenom musíme vědět, do kterého políčka dát jaký hodnoty a který tlačítka v tom programu zmáčknout. Ale to není tak těžký. To nejdůležitější, co musíme umět, je vědět, kdy použít kterou metodu použít. Prostě když máme určitý typ dat, klademe si určitou otázku, tak musíme vědět, kterou metodu testovací máme zvolit. Tak to je první rozdíl. Druhý je, že nezískáváme hodnotu té testovací statistiky, ale získáváme rovnou hodnotu P. Pravděpodobnost chyby prvního druhu. Takže odpadá to, že bychom v nějakých tabulkách hledali, jestli ta hodnota třeba chý kvadrát je opravdu větší než ta kritická hodnota pro P se rovná žádná celá 0,5. Prostě ono nám to rovnou vyplivne, P se rovná žádná celá 0,37. A my hned víme, že je 3,7% pravděpodobnost, že ten rozdíl, který vidíme, je daný vlivem náhody. Takže dřív ten náš výsledek byl, že P je menší než žádná celá 0,5. Dneska, nebo taky P je menší než žádná celá 0,01, nebo P je menší než žádná celá 0,01. To bychom všechno našli v těch tabulkách z toho, jakou tu statistiku jsme spočítali. Dneska už dostaneme rovnou číslo P se rovná třeba žádná celá 0,48. Tady bych upozornil nebo apeloval, abyste do svých publikací, včetně diplomky, psali už tadyhle tu hodnotu. Jako je dobře tam dát i tuto zjistovou statistiku, ale to je spíš pro kontrolu, ale rozhodně tam nedávejte jenom tadyhle 100. Protože já když vidím v diplomce třeba nebo někde, nebo v publikaci tadyhle 100, tak si okamžitě řeknu, aha, tak tomu to vyšlo žádná celá 0,4999. Nechtěl to tam psát, aby nebylo vidět, že je to skoro 5, tak to udělal takhle. Takže mnohem lepší tam psát tyhle hodnoty. V některých časopisek spíš vyžadujou tohle, ale řekl bych, že je to záležitost spíš jako tradice, nebo zvyků prostě, a rozhodně nestaříte nic s tím, když tam dáte tu konkrétní hodnotu. Tak, jaký typy hypotéz můžete těma metodama konfirmační statistiky testovat? No, hypotézy o poloze. O poloze to znamená třeba o té průměrné hodnotě. Jestli se liší průměrná inteligence nakažených a nenakažených. Hypotézy o rozptylu. Jestli ve dvou souborech je stejný rozptyl. Ono většinou se tadyhle ty testy používají k tomu, aby jsme zjistili, jestli můžu pak testovat hypotézu o poloze parametrickým nebo neparametrickým testem, k tomu se za chvilinku dostaneme. Ale v některých případech ten biologický efekt, který nastává, spočívá právě v tom, že se změní rozptyl, nikoliv, že by se změnil průměr. Takže doporučuji, když se budete věnovat explorační statistice, budete hledat nějaké zákonitosti v datech, nové zákonitosti, tak si udělejte i testování rozptylu. Nejen to, jestli se lišejí toxoplazma nakažený od toxoplazma nenakažených v průměrné inteligenci, ale jestli náhodou v jedné z těch skupin není výrazně větší rozptyl než v té druhé. Ono se to interpretuje hůř, ale je to taky stejně významný biologický efekt. Může to znamenat, že toxoplazma u některých dělá, že jsou extra inteligentní a u některých zase, jsou extra blbí. Hypotézy o rozložení, to už jsme si říkali, rozložení četnosti třeba, chy kvadrát, a dál se vám můžou hodit hypotézy o vychýlených hodnotách, to je si třeba ještě nějakou, jestli nějaká hodnota je natolik odlehlá, že teda jí že do toho souboru nejspíš nepatří a můžete ji teda vypustit. Tak na to existují exaktní testy, které se v takovém případě dají použít. Tak a my si za chvíli řekneme to nejdůležitější vlastně, to znamená kdy, v jaký situaci se dá použít která metoda statistická, aspoň v těch ty základní situace, s kterými se budete často setkávat. Ale než se k tomu dostaneme, tak musíme něco málo terminologie si ještě říct. Musíme vědět, co jsou to cílová data, cílové proměnné, kterým se říká taky závislé proměnné, a co jsou to vysvětlující, kterým se říká taky nezávislý. Takže cílová je ta, kterou opravdu chceme vysvětlit. Třeba ta inteligence nás zajímá. A vysvětlující, ta nezávislá, tak to jestli dotyčné je nebo není nakažený toxkou. Toxoplasmózou. No? Takže rozhodně musíte vědět, která z těch proměnných je cílová a která je ta vysvětlující. V některých typů třeba u korelace ne, tam to je jedno. Ale už třeba u regrese jo. No a třetí takový typ proměny jsou proměny rušivé. Ty nejsou ty, co vás zajímají, ale přitom ovlivňují tu cílovou proměnou. Třeba, já nevím, pohlaví těch osob, nebo jestli jsou kuřáci nebo nekuřáci. To prostě všechno může tu inteligenci ovlivnit a je dobře, když tadyhle ten vliv těchto těch rušivých proměnných nějakým způsobem eliminujeme. Ty statistické metody to umožňují většinou. My se k tomu ještě dostaneme, až si budeme povídat o experimentálním designu, protože na eliminaci těchto rušivých proměnných je potřeba myslet včas. Tak, dál rozlišujeme veličiny kvantitativní a kvalitativní. Kvantitativní tam můžeme nějak změřit. Jsou to prostě, můžeme říct, že někdo je třeba třikrát těžší než někdo jiný. A můžeme nějak uspořádat. Kvalitativní tam ne, tam prostě třeba barva očí. No, tak, anebo město, v kterém žije. Jo, tam nemůžeme uspořádat nějak logicky, nebo můžeme, ale milionem způsobů. Není nějaký rozumný uspořádání těch objektů, když třeba mám lidi z Brna, z Bratislavy, z Buenos Aires, já nevím, z Říma. Prostě s tím se nedá, to se nedá nějak kvantifikovat. No a pak rozlišujeme spojité a nespojité proměnné, tak třeba, já nevím, spojitá je tělesná váha, hejška, nespojitá proměna je třeba, když nebudete zapomínat známkovat každou tu moji přednášku, jak jsem vás žádal na začátku a jak určitě děláte, tam do toho přehledu, do toho rozpisu, tak to známkujete 1, 2, 3, 4, 5, jako ve škole, a to je nespojitá proměna. Takže to se vyhodnocuje pak statisticky jiným testem, než ty spojitý. Já ty záležitosti poměrový, intervalový a ordinální stupnice vynechám. Kategoriální, to už jsou ty kvalitativní data, tam to taky vlastně vynechám. Jenom abyste si, protože to teď nebudeme potřebovat při tom dnešním výkladu, jenom abyste si uvědomili, že i kvantitativní data jsou různýho typu. No, že je něco jiného poměrová stupnice, kdy teda můžeme říct, že někdo je třikrát větší než někdo jiný, ale nemůžeme říct, že dneska je třikrát teplejc než včera. Jo, to je intervalová stupnice a tam tahle informace nemá význam. Protože by se musel ještě říct, jako jestli používám Celsiovu stupnici, nebo Kelvíny, nebo já nevím co. Takovou zvláštní kategorií je binární proměna, která může nabývat jenom dvou hodnot, ano, ne, muž, žena. Ta se dá vlastně chápat stejně tak jako ordinální, i jako kategoriální, takže se dá použít různý typy metod na vyhodnocování. Tak a tahle ta tabulka je důležitá, tu si určitě, no já jsem vám říkal, že si nemusíte opisovat teďkon tabulky, že jsou na webu, ale u tady toho bych skoro doporučoval udělat výjimku, protože tohleto se vás určitě u zkoušky ptát budu, abyste znali, který typy metod použijete, když máte cílový proměny určitýho typu, vysvětlovaný určitýho typu a vysvětlující určitýho typu. Takže když máme vysvětlovanou cílovou proměnou kategoriální a vysvětlující proměnou kategoriální, tak ta správná metoda jsou kontingenční tabulky. Nebo lineární analýza, když je těch proměnných víc teda. Když máte cílovou, vysvětlovanou spojitou a vysvětlující kategoriální, tak použijete ANOVu nebo T-test. Záleží na tom, kolik těch kategorií máte. Když jenom dvě, muži, ženy, tak stačí T-test. Když těch kategorií je víc, tak použijete ANOVu. Když cílová je kategoriální a vysvětlující je spojitá, tak použijete logistickou regresi, a když máte cílovou spojitou a vysvětlující spojitou, tak použijete nejspíš lineární regresi. V případě, že cílová je kategoriální a vysvětlující jsou jak kategoriální, tak spojitý, je jich víc. Něco z toho můžou být opravdu ty vysvětlující, co vás zajímá, a něco z toho můžou být nějaký rušivý proměnný třeba, tak použijete opět logistickou regresi, a když máte cílovou spojitou a vysvětlující kategoriální i spojitý, tak použijete ANKOVu. Místo většiny těch testů dneska se dají použít i jako důmyslnější varianty, které spadají do kategorii vlastně GLM a GLZ testů, které jsou většinou univerzální a dají se používat na všechny ty kategorie těch dat. Ale stejně byste měli vědět, jakou analogii jakýho z těch klasických testů vlastně děláte v ten danej, v tu danou chvíli. Tak, ještě bych se vrátil ke vztahům těch dvou kvantitativních veličin, kde teda jsme si říkali, že lineární regresi, tak v případě, že tam opravdu můžeme rozlišit, co je závislá a co nezávislá proměna, dejme tomu ta velikost na stáří, tak to je jasný, že stáří není určený velikostí, ale velikost je určená stářím. Tak tam se používá regresní analýza a výsledkem tím, to, co chcete získat, je regresní koeficient označovaný beta, což je vlastně směrnice té přímky, té závislosti na tom XY grafu. A to P, který získáváte, to je pravděpodobnost hypotézy, že to beta, že ta směrnice ty přímky je nulová. Když máte dvě proměny, kde nemůžete říct, co je přílová a co je ta vysvětlující, co je závislá a co nezávislá. A navíc obě jsou zatížený chybou, tak se používá korelační analýza. Tam tím výsledkem je Pearsonův koeficient korelace R, případně jeho mocnina, což je koeficient determinace, který vám určuje těsnost toho daného vztahu. Podívejte se na to, že to jsou dvě různé věci, že tadyhle máme nějakou závislost, tady máme závislost jiných dvou veličin a směrnice je stejná, ale ty body jsou jakoby rozprskaný víc kolem té přímky do větší vzdálenosti, takže tam nižší korelační koeficient. Tadyhle je jiný případ, ty body krásně sedějí na té přímce, ale ta přímka má nižší sklon, takže tam nižší regresní koeficient. Dostáváme se k neparametrickým metodám. Všechny tyhle ty metody, o kterých jsem zatím mluvil, byly parametrický, který předpokládají určitý typ rozdělení těch hodnot. Třeba normální rozdělení, nebo aspoň symetrický rozdělení. V případě, že ty data, které jsme naměřili, takovýhle rozdělení nemají, tak my většinou nemůžeme ty parametrické metody použít a musíme šáhnout po příslušným neparametrickým testu. Ty neparametrické testy těm to nevadí, nebo nevadí jim to tolik. Ale mají tu velkou nevýhodu, že mají nižší sílu testu obvykle. Ta síla, ta pravděpodobnost, že když tam ta závislost je, takže my ji opravdu prokážeme, tak ta bývá nižší než u těch parametrických testů. Já už jsem včera zmiňoval, že tuhle tu nevýhodu nemývají ty permutační testy nebo ty Monte Carlo testy. Nebo resampling metody, tak tam nevadí taky ta třeba ta nesymetrie v tom rozložení. Tam je, ty jsou opravdu hodně necitliví na to, jaký rozložení v tom souboru máme a přitom mají vysokou sílu. Takže takových případech, když máte na výběr, tak doporučuji spíš třeba nějakou Monte Carlo metodu nebo permutační test. Tak, to už jsem vlastně teďko řekl. Takže teď si řekneme jenom pár konkrétních příkladů, jak máte dobře napsanou tu tabulku. Takže mám tady nachytaný Angličany a nachytaný Francouzi a ptám se, jestli Francouzi jsou menší než Angličani. Tak jakou metodu použiju v tomhle případě? Jaký test se použije? T-test. Mám tady manžele Novákovi, Horákovi, Dolákovi a tak dále a mám jejich tělesné výšky a mě zajímá, jestli existuje souvislost mezi výškou manželů. Tak co tady použiju? No? Tak co tady použiju? Párový test ne? Tím bych mohl testovat, jestli muž je větší než manželka třeba. Jo, jestli muži jsou manželé jsou větší než manželky. Ale něco jiného. Tady mě zajímá obecně, jestli existuje souvislost mezi, když je velký muž, takže je velká žena a naopak. Jak závislost mezi vejškou manžela a manželky, jaký typ proměny to je v obou případech, no, kvantitativní, spojitý dokonce, takže co použiju v té tabulce? Linární regresi, anebo můžu použít korelační analýzu, ale to by bylo na trochu jinou otázku. Po sluchárně 80 žen a 70 mužů, z žen je 23 kuřaček, z mužů 24 kuřáků. Jsou kuřáci stejně zastoupeni mezi muži i ženami? Chci zakouřit, jo? Tak, co tady použiju? No, kontingenční tabulky. Krevní skupiny AB, AB, 0 a inteligenční kvocienty k těm osobám. A zajímá mě, jestli existuje souvislost mezi krevní skupinou a inteligencí. To použiju. No, tak nějaký jiný typ by nebyl? Logistickou regresi ne. To by bylo opačně. Mě zajímá, jestli závisí inteligence na krevní skupině, že by inteligence měnila krevní skupinu, nevěřím. Tak co? Anova. No, tohle už jsme tady něco měli. Tady máte nějaký další kontrolní otázky, na které si doma zodpovězte a zjistěte si, kterým testem by se to dalo otestovat, protože tohle skutečně při zkouškách se vás můžu ptát. Jo, takže opravdu u ústní skoro jistě a v té písemce taky něco bude z tadyhle toho. Tak a na závěr několik užitečných rad, asi nejužitečnější. Na statistiku je třeba myslet čas. Už v okamžiku, kdy dělám design nějakého experimentu nebo nějaký observační studie, tak je potřeba vědět, jakýma metodama se bude vyhodnocovat data, které nazbíráte. Protože jinak můžete prostě zjistit, že jste něco důležitého zapomněli nazbírat, něco vám chybí a ty data budou nevyhodnotitelný. Nebo těžce vyhodnotitelný. Ztratíte šíleně moc práce, šíleně moc vzácných dat. Druhá rada. Kvalitní data jsou základem úspěchu. Prostě ani tou nejdůmyslnější metodou, statistickou metodou, nevytáhnete rozumný výsledky z dat, které sami o sobě jsou nerozumní. Tamhle statistik má trpké zkušenosti s našimi daty, co mu nosíme nebo nosejí naši studenti, že když se tam udělá nějaká chyba pošklivá, tak v tom designu experimentálním, tak už se to nedá zachránit. Experimentální design budeme probírat, myslím, odpoledne. Třetí rada. Méně testů je ku podivu někdy, a to skoro vždycky více. Protože problém je, že když my na těch datech děláme hodně testů, tak některý z nich nám výjdou signifikantní, že teda to není vlivem náhody, a přitom to nebude pravda. Prostě já, když si spočítám, s jakou pravděpodobností, na to řeknu radši mechanicky, když takhle vemu tu tušku, a hodím takhle dozadu, tak pravděpodobně, že se trefím do toho umyvadla, řekněme 5%, 10%. Když budu mít těch tužek 10 a takhle hodím, tak už to není těch 10%, ale ta pravděpodobnost je mnohem větší. Skoro 10x větší. To samé platí pro výsledky těch statistických testů. To, co mě vypadne, když teda se ptám, jestli třeba to, že muži jsou tadyhle, když vemu 5 mužů a 5 žen, takže to, že muži mě vycházejí větší, je daný tím, že muži jsou skutečně v průměru větší, anebo je to čistě náhodný. Tak když mě vyjde žádná celá 0,3, ty 3%, tak to je jenom, když jsem udělal tenhle ten výběr jednou. Ale když si vemu takových dvojic několik, tak to by bylo, aby v některý tý dvojici něco takhle taky nevyšlo čistě náhodou. Takže já když budu měřit, vzpomeňte si ty pokusy, co jsme dělali na začátku, o kterých jsem vám povídal na začátku s toxoplazmou, kdy mě zajímalo, jestli se liší psychika toxoplazma negativních a toxoplazma pozitivních osob. A já jsem to stanovoval, tu psychiku, pomocí Kattelova dotazníku, který mi měří 16 psychologických vlastností. Tak já jsem v některých získal signifikantní výsledky. Bylo signifikantní, že se liší třeba, já nevím, podezřívavosti nebo v té afektotyní. No ale teď to je otázka, když jsem měl 16 nezávislých pokusů, vlastně jsem testoval 16 vlastností, tak to by bylo, aby některá z nich mě nevyšla signifikantní čistě náhodou. Jo, takže když děláme nějaký pokus, tak je potřeba si uvědomovat nebezpečí tadyhle těch opakovaných testů nebo vícečetných testů a už předem třeba se proti tomu nějakým způsobem pojistit. Třeba tím, že některé vlastnosti shrnu rovnou, udělám nějaký, ty, který patří k sobě, tak nebudu testovat každou zvlášť, ale udělám z toho třeba nějaký index, průměrnou hodnotu z těch a těch vlastností. My o tom budeme mluvit podrobněji ještě v jedné z těch posledních přednášek o Bonferroniho korekci, která právě slouží k tomu, aby jsme udělali korekci na tyhle ty vícečetní testy. Tak, rada 4. Nezapomínat na tom, že jednostranný test je dvakrát citlivější. Co to je jednostranný test? Já můžu testovat třeba, jestli muži jsou stejně velcí jako ženy. Pak se to bude jednat o dvoustranný test. A nebo můžu testovat hypotézu, že muži jsou větší než ženy. A už to bude jednostranný test. A ten jednostranný je dvakrát citlivější, protože v tom dvoustranným ta hodnota P, která mě vyjde, tak to je, že teda buď ty ženy, ten rozdíl mezi průměrnou velikostí mužů a žen mě spad mezi tadyhle těch, třeba tyhle ty 2% těch největších, anebo naopak nejmenších. Jo, odečet jsem vejšku mužů, od průměrnou vejšku mužů, od průměrný vejšky žen a kouk jsem se, pak jsem třeba udělal 1000 permutačních testů a podíval jsem se, kolikátá v pořadí se mi objevila ta reálná hodnota z těch reálných dat. A připadalo by mi divný, kdyby se objevila mezi 5% těch největších i 5% těch nejmenších. Ve obou případech bych si říkal, sakra, to je divný. Ale v případě, že jsem testoval už rovnou hypotézu, že muži jsou větší než ženy, tak už mě nemuselo zajímat vlastně ten opačný výsledek. Ten jsem shrnul jako do toho společného. A mohl jsem si vlastně tu hodnotu P rozdělit dvěma. To, co mi vyhodil ten test, jsem si mohl jakoby rozdělit dvěma. Takže když budete testovat nějaký rozdíl mezi dvěma skupinama, tak je potřeba už předem si říct, jestli vás nezajímá jenom jedna ta varianta. že třeba ty nakažený jsou pomalejší, než by byly rychlejší. Takže pak můžete použít jednostranný test. Většinou se to dělá tak, že ta statistika vám vyhodí hodnotu dvoustranného testu a vy si vydělíte to péčko dvěma. Takže vám vyjde třeba žádná 0,7, což není signifikantní. A když to ale vydělíte dvěma, tak to máte žádná 0,35 a to už je pod hranicí, pod tou formální hranicí signifikance, to těma 5%. Tadyhle v tom případě zrovna není příliš jasný, proč bychom měli testovat to jednostranným testem, ale představte si takovou úlohu, co tady dělali kolegové, kdy nás zajímalo, jestli lidi dokážou správně odhadnout psychologické vlastnosti osoby podle jejich vzhledu, podle fotografií. Takže jsme nafotili studenty, rozdali jsme to studentům z jiný fakulty, který neznali ty studenty, a ty měli určit, jakou mají afektotymii, podezřívavost, inteligenci, prostě ty samé vlastnosti, které předtím jsme u těch studentů otestovali tím psychologickým dotazníkem. A pak nás zajímalo, jestli skutečně v kterých těch vlastnostech se ty studáci trefili a byli schopni odhadnout inteligenci podle té fotky. Správně odhadnout inteligenci podle fotky. Tak je jasný, že v tomhle případě se to muselo řešit jednostranným testem, protože hypotézu, že by ti, kteří jsou inteligentní, vycházeli jako blbí, tak to jako nemá biologický opodstatnění. To nás nezajímalo. Takže tady jsme mohli použít ten jednostranný test. Tohle to ten program statistika, ten statistický program neví, že ten opačný nás nezajímá. Že to není logický, aby ty, kteří jsou inteligentní, vypadali jako blbci na té fotce. No? Takže ten nám hodí, ten testuje i tadyhle tu možnost. Jo? Takže my, když chcem řešit tadyhle tu konkrétní úlohu, tak použijem jednostranný test. Jo. Pozor na rozdíl mezi základním a výběrovým souborem. To se projeví třeba u jednovýběrových a vícevýběrových testů. Když mezi sebou porovnáváme vlastnosti nějakého výběrového vzorku z nějaké velké populace s nějakým jiným výběrovým vzorkem, zase početně omezeným, tak ty testy jsou méně silný, než když porovnáváme hodnotu z toho výběrového vzorku s nějakou teoretickou hodnotou, kterou jsme vypočetli na základě třeba nějakého našeho modelu, anebo na základě celé velké populace. Tohle to je zase pokus, který jsme tady dělali, kde jsme nafotili studenty přírodovědecké fakulty. Takhle vypadá průměrný student přírodovědecké fakulty. A pozor, je to kompozitní fotografie, takže je to 22, každý tík je 22 ksichtů na sobě. Ty lidi vypadali každý úplně jinak, ale když se jich dalo 22 na sebe, tak z toho vzniklo tohleto. Takže jestli ho někde znáte, tady toho člověka, tak se vám jenom zdá, jako jo? Ve skutečnosti je to průměrný student přírodovědecké fakulty. A proč jsou tady dva? Tipněte si, co asi tak jsme mohli testovat. Tak, jeden z nich je z 22 toxoplasma pozitivních a druhý je z 22 toxoplasma negativních. A my jsme totiž věděli, že toxoplasmóza, nebo měli jsme docela silné podezření, že toxoplasmóza zvyšuje hladinu testosteronu u mužů, a ty toxoplasma pozitivní vycházely jako dominantnější v dotaznících. Jo? Podle fotografií, když jsme nechávali porovnávat fotografie, tak nám vycházely ty toxoplasma pozitivní, jakože jsou dominantnější, maskulinější, i jako vycházely, že jsou že jsou dospělejší. Jo? No a aby jsme to, tohle nám teda statisticky vyšlo a odpublikovali jsme to, ale aby jsme to mohli ilustrovat nějakou hezkou fotku a přitom jsme tam nedávali reální studenty, tak jsme udělali tyhle ty dvě kompozitní fotky. A když už jsme je měli, tak jednak si typněte teda, který z nich jsou pozitivní a který jsou negativní. Cože? Tak pozitivní. Kdo si myslí, že to, co pozitivní, jsou tyhle, zvedněte ruku. A kdo, že tyhle, zvedněte ruku. No tak museli byste se na to koukat z větší blízkosti. Tohle se mi stává vždycky. Tyhle jsou pozitivní. Ale kdybyste to měli před sebou na obrazovce, tak to poznáte. Nebo řekněte, který z nich jsou starší. Je to tak? Jo. Já vám to tady nechám svítit na obrazovce a prohlídněte si to pak. Prostě tyhle vypadají, že jsou starší. Ve skutečnosti průměrný věk byl nižší těch toxo pozitivních než těch toxo negativních. A na tom obrázku to je, na tom displeji je to krásně vidět, tadyhle teda ne. Tak, ale my jsme to potřebovali otestovat a udělali jsme to tak, že jsme promítali lidem, opravdu seděli u kvalitního displeje a promítali se jim tyhle ty dvě fotky různě proházený. A měli určit, která z nich jim připadá, že teda je dominantnější. A kdybychom porovnávali, jako ten test, který jsme zvolili, byl právě jednovýběrový test. Protože teoretická hodnota, když teda se tomu, který byl zvolený jako dominantnější z té dvojice, dala jednička, a tomu, který byl mín, tak tomu se dala nula, tak když se to zprůměrovalo pro 50 pozorovatelů, tak teoretická hodnota by, kdyby tam nebyl rozdíl, tak by měla být žádná celá 5. Jo? Zprůměrovalo by si to, někdo by si myslel, že tadle, někdo, že tadle a průměrně by to mělo být žádná celá 5. Takže jsme porovnávali tu reálnou hodnotu, která vyšla s hodnotou žádná celá 5 a tím jsme použili jednovýběrový test. Porovnávali jsme náhodný vzorek s teoretickou hodnotou a ten test byl silnější a vyšlo nám to hezky signifikantně, což jsme byli samozřejmě rádi. Tak pozor na sekundární data. Když my neanalyzujeme svý vlastní data, které si naměříme v nějakém experimentu, ale naměříme nějaký publikovaný data, které už byly odpublikovaný, z nějakých časopisů si vybereme studie, kde třeba byly měřený, já nevím, prevalence toxoplasmózy v různých zemích, tak si musíme být vědomi možnosti, že existuje něco jako šuplíkový efekt a že určitý data se nejspíš nedostanou do publikací. Jo, že hold, páni mají radši blondýnky a oponenti pozitivní výsledky. Že spíš se podaří odpublikovat data, které budou, kde nějaký efekt se prokáže, než data, kde se ten efekt neprokáže. Takže musíme být zatraceně opatrní, když my analyzujeme reální data, které jsme si sami naměřili, ale vybereme si z několika studií výsledky těch studií a ty pak analyzujeme. Tak, sedmá rada, myslet, zejména při interpretaci výsledků. Jako to, že nám něco vyjde signifikantně, nebo naopak nevyjde signifikantně, ještě zas tak moc neznamená, je potřeba přemýšlet, čím vším to může být. Jako opravdu tohle to při analýze dat, ale i při přípravě pokusu platí pořád. To je prostě ta nevýhoda té vědy, že teda tam se musí neustále myslet. Tam v podstatě i při mytí zkumavek je potřeba myslet, protože člověk nikdy neví, jako kdy zkazí celý další pokus, nebo kdy si nevšimne něčeho, co si všimnout měl. Tak, statistické programy asi nebudu tady popisovat, jenom abyste věděli, že těch systémů je hodně, někteří jsou spíš pro začátečníky, někteří spíš už pro matematické statistiky. Takže S plus nebo R plus, kdo není opravdu statistik, tak si s tím moc asi nepomůže. StatXat, to je asi nejkvalitnější program pro permutační testy, Monte Carlo testy, exaktní testy a ty vůbec randomizační testy. No a jenom tak si přihřeju svoji polívčičku znova pro toho, kdo bude dělat nějaký filogenetický studie, upozorňuji, že existuje ten náš program TREAT, který taky umí takový ty základní, kromě toho, že teda hledá, vám řekne, jestli nějaký znak je na filogenetickém stromě rozmístěný náhodně nebo ne, tak navíc vám ještě umožňuje dělat takový ty jednoduchý statistický testy jako T-test nebo ANOVU. Tak to tam vlastně taky je. Statistická literatura zase najdete na webovské stránce, nemusíte si teď opisovat. A nádavkem osmá rada, líná huba, holí neštěstí, když opravdu budete mít nějaký nový typ úlohy, s kterou jste se zatím nesetkali, vřele doporučuji konzultaci se statistikem, protože ono jako člověka, když má ten statistický balík, kde si může dělat sofistikovaný statistický metody, o kterých se před 10 lety statistikům ani moc nesnilo, tak to člověka svádí, že teda ty metody taky dělá, ale problém je, že tomu nerozumí, že ono mu to nějaký číslo dá, ale velmi často je to nesmysl, to, co získá. Takže skutečně vřele doporučuji, když je něco složitějšího nebo vůbec neznámý typ úlohy, doporučuji konzultaci se statistikem. Mají na to ten papír svinutý. Tak, 10 minut přestávka.